goizean zera faktorialen orduan gogora ekarri dugu adinekoen nazioarteko eguna dela gaur, orain dela 50 urte izendatu zuten Nazio Batuek urriaren bata adinekoen nazioarteko eguna. Gaur egun munduan 1.000 milioi lagun inguru dira 60 urtetik gorakoak, eta aurre ikuspenak betetzen badira Maider, 46%an hasiko da kopuru hori urrengo 10 urteetan.
Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat Matia Fundazioak egindako ikerketa baten arabera, Gipuzkoako adinekoen 5.5% bakarrik sentitzen da, alaxe baieztatu dute bakarrik sentitzen ote diren zuzenean galdetu dietenean. Aldiz, galdera beste modu batera formulatuta, bakardadea hitzak enduta, ea faltan botatzen ote duten benetako lagunen bat, edo inguruan utxune sentsazio horik baute duten, hori galdetutakoan emaitza oso bestelakoa da, kasu horretan 29% erantzun du baietz.
Matia Fundazioko kooperazio arduraduna da Maider Azurmendi. Maider, ongetorri Euskadira tira, zer mugu zaude?
Kaixo, egunon.
Bueno, Maider ez da bakarrik etorri, Begoña Naberan ere, berarekin etorri da Begoña.
Egunon.
Ondo Begoña?
Bai, oso ondo.
Ondo hasi duzu eguna?
Bai. Oso ondo, naiz eta guraldia lagundu ez.
Ja, gaur trakesto egin zaigu guraldi pixka bat ez. Baina, bueno, datornari egin behar zaila gura, ez da? Hemen gaude mitartean, ez da?
Bai, hemen oso ondo.
Hori da. Begoña, zuk bakarrik sentitu izan zara noizbait?
Bai. Heldu zen momentu bat bakarrik sentitu nintzela. Kasualidadeak eman ziren ezintasuna eman zidatela lanarekiko eta nire bigarren dibortzioa. Eta orduan geratu nintzen neu bakarrik Donostin eta nire harremanak lanari lotuta ziren gehienak eta izandako senarrari lotutak besteak. Ze izatez ni bizkaitarranaz. Eta orduan heldu zen momentu hori alde batetik ezintasunen mazidaten arazo fizikoak nituelako eta etzien bakardadea sentitu nuen.
Beraz,
ez bakarrik egon arratsalde bat zelan, bakarrik egon.
Bakarrik, ez da?
Bai, zure bizitzan bakardadea nabaritu nuen.
Claro, orduan, zure bizitzako momentu horretan, ba, bizitzako zirkustantzien gatik geratu zinen, ba, lagun sareri gabe esango dugu.
Bai, sare hori, sare sozial hori, familiatik datorrena, edo lanarekiko, edo auzokoa, nik enukan. Zedonostin ere, ni ordura arte nintzen bizi. Bakarrik udan etorten nintzen Donostira, baina pisuan eukalako, baina bestela ez, eta orduan bakarrik sentidu nintzen.
Sentsazio hori ze izaten da, sentsazio orokor bat da, edo eguneko momentu batzuetan, edo eguraldia aipatu duzuzuk, alako kanpoko faktorek ere eragiten duten zerbait da?
Ez.
Edo zerbait sakonagoa.
Norberaren sentsazioa da. Zen naiz da guraldi ona egiten zuenean, ba, bero larregi egiten zelako, zertan urtengo naz. Etxien hobeto, aire kondizionau ipiniko dut, eta ondo neu. Eta hori asko egiten duenean, zertara urtengo dut aterkiarekin ibiltzeko. Orduan da, norberaren buruan sentitzen duena. Ni neurekin. Eta zelanik bestiek dira gehien bat esaten dizutena oso ondo edo zure lanagaitik topatzen duzu atzakia edo badakizu baliogarria zarela. Baina claro, etzien inok ez dutzu esaten baliogarri zarela. Ez dekozu lagunik, ez dekozu inorekin kontatuan jartzeko, ez zaizu ezer betetzen. Eta orduan utxune hori, ni bakardadea hori. Beste aldetik nintzen ikusten jubilatuen tokietara joateko kartetan ibiltzeko.
Ja.
Eta orduan sentitzen nintzen batxarto.
Bai, ze, gaur egun 60 urte dituzu, oraindik, bai. Eta bai, gaztea zaran, gaur egungo ikuspegitik, ez da, bai.
Gaur egun bai, gaztea ikusten, ez?
Bai, eske adin horrekin eta osasunez ondo egon, da, eta bueno. Tira, lehen esan dugu ikerketan, ez da, jendeari galdetzen bai duzu zuzenean, ea, bakarri sentitzen ote diren, ba, jende gutxik esango dizu, 1.5%ek esan dute. Baina gero galdetzen bali maduzu beste modu batera, norbaiten falta sentitzen ote duzu, norbaiten laguntza. Zuk ez daukaz arazorik aitortzeko, bakarrik sentitu zinela.
Ez.
Ez daukaz arazorik, Begoña.
Ez. baina ikasi behar izan dote. Zea, zikerien nik ezetz esaten nuen.
Ja.
Ni, ondo. Telebista dekot, kableti beba dekot, satelite digitala dekot, eta ordenadoreak inibiltzen naz, margostu egiten dut. Zea, ni justifikatu egiten nuen nire bakardadie oso ondo.
Demora zertan empleatua bazen euken, baina?
Baina azken baten... En nuen empleatzen, bez?
Maider Azurmendi, Matia Fundazioko da, Maider. Ezagutu dezagun datu hauek maiganean jarri digutena, ez da? Adinekoak, elnabizi esaten da, adineko diogunean, ze adinetik orako jendea zari gara, Maider?
Asi horretik nik bai, nahi nun...
Arrimatu pitin bat mikrofonera, Maider.
Bai, barkatu.
Bai, oso ondo.
Nahi nun pixka bat ikerketa hau, ez? Kokatu. Adin berri programan barruan, Gipuzkoako Foru Aldundiko ekonomia sustapen, turismo eta landa eremu sailak bultzatutakoa da, eta Mati Institutuak konsortzioan egin du nagusi lan eta adinkide elkarteekin, ez? Babes emozionala bakarrik sentitzen dian pertsona, adineko pertsonei babes emozionala ematen dien elkarte hauekin. Eta bai baita aitortu badet nire lankide batzuen izenean atorrela, bai? Ze ikerketa honen egileak esango genuke, ba, eta dituak dianak Elena del Barrio, Sara Masías eta Maite Sancho izan dira, ez? Eta bueno, hori bai nahi nuen aurreratu eta espero beraien, hori, ez? Hitzak egoki ekartzea onera. Aipatzen zen du adinarena, bueno, kronologikoki, ba hori, ez? Adin eremu batzuk bezala markatzen dianez, esaten da 65 urtetik gora dala adineko, ez? Ba hori, askotan jubilazioarekin lotzen dalako. Baina, bueno, nik uste detala, kronologiaz aparte, ba, beti bultzatu nahi deguna da hori ikuspegi hori, ez? Anitza dela, talde anitza, geroz eta ba, osasun, egoera, hobean eta iristen dela pertsona, eta hori, hortik aurrera, 65 aurrera, baina aniztasun hori azpimarratuz.
Bueno, eta kontegu zu pixka zen malagunekin egin den ikerketa, nola izan den ikerketa egiteko modua?
Vale, ikerketa eginda hemen Gipuzkoan 55 urte edo gehiago dituzten pertsonekin. Eginda alde batetik ikerketa kualitatibo edo elkarrizketa batzuetan oinarrituta eta 55 urtetik gorakoei pasatu zaie galdeketa estrukturatu bat, bai? Eta hemen parte hartu duten pertsonetatik 57% emakumea da, generoan begia jartzen bali badugu. Adinean, oinarritzen balin bagea, 44%, 65% eta 79% urte bitarte, 118% izan dira 45 eta 74 bitartekoak, eta 118% 80 urte edo gehiagokoak. Eta gero hor beste ikusten balin badugu ze hori ez 58% ezkondua edo norbaitekin bizitana izan da eta 24% alarguna. Eta begiratzen balin badugu bizigidetzan 27% etxebizitza unipertsonaletan bakarrik bizitian pertsonak izan dira ikerketa honetan parte hartu dutenak.
Bai.
Bueno, ikerketa honen daturik deigarriana azpimarratu dugun hori, ez? Galdera zuzena egindako kasuetan ze jende gutxik onartzen duen bakarrik sentitzen dela eta aldiz galderak beste modu batera formulatuta emaitza oso bestelakoa dela. Hau zergatik da?
Ba, nik uste dut erantzuna bertan da hola, ez? Ba, estigma edo deitzen dioguna, ez? Ze pixu daukan gizartean ba aitortzeak, ez? Ba bakarrik sentitzen zehala, ba galdera hori zuzen egiten balin badizute, ba hori, ez 105,5 hori da esan duna, ba aitortzen duna beti edo ia beti edo askotan bakarrik sentitzen dela eta bakartasun hori, ba ez dela desiatua, ez? Ez dela aukeratua edo hautatua. Orduan, badirudi beste era batera galdetzen balin badigute, baia, ba hori, desio baino harreman gutxiago edo ditudan harremanak desio baino ba esango genuke afektiboki betetze hori horretara ez diala iristen, ba hor ja badatua aldatu egiten da. Baina hori estimare eta erantzun publiko bat nik uste dut beharrezkoa litzateke.
Aber nik esan nahi nuke ze batzuk esaterako nik aukeratu nuen nire bakardadea. Baina aukeratzen duzu bakardadea ez dakizulako zer dan. Pentsaten duzu, ba bueno, ni askoz hobeto egongo naz bakarri bizitzen, ez dot inor aguantatu behar, ez dot inolako ordutegiak zaindu behar, egon naiteken eretzean nahi dodan momentuan altzatu itxenaz, banua salara, telebista ikusten dut, ipintzen dut labadora edo zigarro bat erretzen dut, baina gero konturatzen zarenean, zer dan bakardadea, orduan da hori. Baina normalien, asko eskatu dugu bakardade hori. Baina nik uste dut gehien bat, ez genekielako zer zen bakardadea.
Ja, eta gero konturatzen zara bakardadea.
Bakarrik bizitzea eta bakardadea ez da berdin.
Ja, hori da, hori da.
Nik uste dut hori importantea dela. Mm-hmm. Bakardadea da gauza bat, eta bakarrik bizitzea beste bat.
Beste goza bat.
Eta hor, aipatzen da nabaita ikerketan, ez? Bueno, badakigu esperientzia pertsonal eta subjetibo bat dela, ez da?
Bain.
Eta hortik abiatuta, ba, ja baita ere, ikusten dugu, ezin degula guztia zaku berean, berean sartu, baino bai badaude tendentzia edo faktore batzuk, ez? Duazuk aipatzen dezuna, bakarrik bizitzea berak eraman zaitzake, ez? Subjetibotasun hortan horrela bizitzera, baino hori ere horrela da.
Begoña, jende askoriko da irratia entzuten, eta igual zu bezala, zu sentitu izan zaren bezala bakarrik sentituko dira. Ze esango zenieke, nola teraliteke bakardade horretatik? Zuk adibidez, parte hartu izan duzu adinkide programan, ez da?
Bai, nik nire langile sozialarekin hitz egin nuen, eta esan zidan, ba, proposamena bat egingo dizut etxera etorri zen batien. Eta, bueno, badato zela, etorri zen adinkideko arduraduna Leire, eta proposatu zidan hori, aztian behin esan hemen, bueno, por probar, probatze gaitik ez da ezer galtzen. Eta hurrengo gunean, hurrengo zitan ja, etorri zen voluntario batekin. Eta justo hitz egiten ari ginela, elkarrekin aman komun genituen hainbat ideiak, hainbat gauza. Eta orduan, niretzat zen mundu bat. Beste mundu bat zabaldu zitzaidan. Eta esan zidan, ni aztean behin, etorri engonaz zuretzera, bi ordutan, eta zuk aukeratu, zer egin urten egin nahi baduzu, menetzien geldituko gara, ne? Aber zelan doan gauzia. Justo, esan nuen, urrengoan datorrenerako, ni erosketak egitera nahi dut joan. Uh-huh. Eta berarekin joan nintzen, baina ni momentu hartan, ja denporatxue, etxetik urten barik, nintzen gai ibiltzeko, eun metro segiduan. Orduan, bankuz banku, jesarrita, heldu ginen, zentro komerzial batera, erosketak egitera. Eta hori izen zen nire lehenengo irteera. Zen nire normalian urteten nintzenian izaten zen estankora edo farmezera. Enuen ezagutzen beste tokirik. Mm-hmm. Eta hori, orduan, gauz, ez dakit zenbat dauzen, baina adinkide da zera, leku bat, toki bat edo asoziazio bat, aurkezten zaituela, eta gero, banakako harreman hori, baina horrez ez gain, taldeko gauzak egiten ditugu. Adibidez, konfinamentoren ostean, egun baten Peine de los Vientos era joan ginen, beste baten Igeldora, beste baten Pasaje San Pedro, Txalupatik, Pasaje Donibanera, San Juan Donibanera, Puntara, eta gero Bazkaltzera, eta gero berriro, Barkotxuen, Txalupatxuen, eta etxera. Eta ja zigara beste urrengo ekintza prestatzen, Baskari bat, baina taldeko txikietan. Eta, manualidadeko tailerrak egiten ditugu, eta hori debalde dala, benetan lagundu nahi duen jentearekin, eta zure disposizioan dauzela orduan, nik esan nahi dut...
Zuti bizitza aldatu dizu, Begoña.
Aniri zeharo aldatu.
Horren dela biurte supermarketura joan zineten, eta orain lagun deitzen diozu. Zelen esan diozu, nire laguna da.
Nire laguna da, noski.
Zer maider?
Nik azpimarratu konuke, ba hori ez, elkarte hauen balioa, eta oraindik ba pixka bat, horrez, ezagutza, eta beraien borondate guztiarekin gaine eskaintzen dira, baina oraindik harremanak, ez? Elkarrekin topo egiteko behar horretan guztion zeregina, bai profesionalona, eta bai, baita prest egotearen, ez? Hori, jende asko dago prest bere denbora eskaintzeko, eta hori, ez? Ba, lagun izateko...
Lagun eta... izateko voluntario asko, eta bakarrik dekie... Ba, telefono batera deitu 679-673-305-ra deitu, bai, 679-673-305-ra deitu, eta kontaktuan jarriko bai. Dira.
Hori
eta egiten dira, egiten dira laguntasunak ez bakarrik etxietan, baizik eta zentroetan ere egiten da. Eta norbaitek joan behar badu medikoaren gana ospitalera, izan behar badu, edo hori be lagundu itzen zaituela.
Azkenean harremana sortzen da,
bai.
Guztirako, ez?
Bai.
Zemaidar hau, gai pertsonala da bakardadearena, edo gizarte arazo bada?
A ber, horre esango genuke, bakardadearena fenomeno zaharra bezala da, ez da? Eta esan degulen, ba, zerbait bizipen subjektibo dela oinarrian, ze baita badago jendea hor ikerketa baita badakar, ez? Asko dela nola egin dugun gure bizia, ez? Ba, autonomo beti bizi izan balimazara bakarrik behar bada, ba, bakardade sentimentu hori igual hautatua izango da.
Mm-hmm.
Bizitu izan balimazea, ba, ja, ba, ez dakit, familia batean, bestera bateko harremanekin, eta harreman horiek galtzen zoazen einean behar bada, ba, sortzen da, ez? Sentimendu hori. Noski, zenbakiek diote, ba, gizartean dagon zerbait da, eta realitate bat, eta erantzunak eman behar zaizkiola. Baina beste alde batetik baita, askotan, uste dut, alarma moduko bat ere sortzen dala, eta ez dakit zenbat eraino alarma hori bizitu behar degun, ez? Bai, izan behar ditugu erantzunak, eta gizarteak erantzun behar du, baina baita ere onartu behar dugu gure bizitzan zehar, bakarrik sentituko garen momentuak izango diala. Eta hoiek baita ere kudeatzeko, ez, baliabide pertsonalak ere landu behar ditugula. Ordu hor, oreka bat, nik uste dut, ez? Ez da ere, ba hori, askotan egiten dian, ba hori, ez, notizia alarmista hoiek.
Ba, ez, baina, behintzat, guk guri abia puntu bat ematen duzku, gero, abia puntu horretatik zabaltzen.
Hori, eta zuk egin baruzu zure bidea ere, ez da?
Bakuitzak berea, noski.
Bakuitzak berea. Baina, bueno, abia puntua normalien bakarrik egonda ez deko zula, baina sakakada txubet edo hori eta gaineraz...
Noski, eta iritsi egin behar da. Jakin behar dugu izarte bezala nola iritsi, ez? Egoera horretan ohartu gabe dauden eta horrelako laguntza batek edo lagun egingo lioken kasuetara.
Begoña Naberan, eskerrik asko zure testigantzagatik.
Zeuei, jente asko nik uste dut, neure moduen egongo dela.
Eta gorko entrevista, seguraski lagungarri izango da jente asko nintzat. Eskerrik asko, Begoña. Eta eskerrik asko Maider Azurmendi, Matia Fundazioko kooperazio arduradun. Eskerrik asko.
Zuei.
Amaiketan albisteak.